Ozatlık Radyosu.
Татарстандагы татар мәгарифе бүген нинди хәлдә? Без бит инде менә советлар шырыннан аны тәнкыйтьләсәк тә барбер әле үзгәртеп кору шырына ниндидер бер казаныш белән кергәнек, ул да булса татар телендә башка аз санлы милләтләр белән чагыштырганда урта белем бирү бар иде. Югары белем юк иде инде, ләкин урта белемне авылда, кайбер район үзәкләрендә татарлар татар телендә ала алды, тулысынча. Физиксында, географиясында, астрономиясында татарча өйрәнде. Бүгенге көндә бу хәл ничек? Менә президент та очрашуда әйтте, глобализация бара бер яктан, икенче яктан бит инде урыслаштыру да бик ачыктан ачык әйтелмәсә дә ул бара торган эш. Татарча белем алуга ул ни дәрәҗәдә йогынты ясады?
Проблемалар бар, ансын яшыра торган түгел, дөресен әйтергә кирәк. Хәтта инде менә безнең президент әйтте бит инде. Тел, ана теле, туган тел, семьядан башланса да, но инде мәгариф үзеннән торган эшләргә тиеш бит инде. Барыбер инде без баланы балалар бакчасыннан, аннан соң инде башлангыч, 9 еллык орта мәктәп, шуларга оча белән тәрбияләп, шул агытта инде ана телен анда әдәби телдә әйбәтләп без аларга өйрәтергә бирергә тиеш бит инде. Шуңа күрә әйтергә кирәк, мәгариф белем бирү системасы үзенең төп ролен шунда дип күрәм инде мин. Барыбер инде семья белән берлектә мәктәп, балалар бакчасы балаларга белем, әйбәт белем бирергә тиеш, әйбәт тәрбия бирергә тиеш. Ну, өченсе сәләмәт итеп аларны сакларга да тиеш инде. Шулай бит инде. Шуңа күрә бары мәгариф системасының бүгенге көндә бурычы шушы заманга туры килә торган шәхестәр тәрбияләп чыгару инде. Инде мин яңа нәрсә дә күрәм. Үзем дә бит әле күптән торган эшли башладым. Бик әйбәт булыр иде безнең өчен. Барыбер инде хәзерге заманда ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле. Барыбер мин аны районда эшләгәндә дә куядыр имен дә. 11-нче классны бетергәндә безнең балаларыбыз әйбәт итеп татарча да, әйбәт итеп урысча да һәм аралашырлык хәтта шул төстә инглизчә дә безнең балалар белергә тиеш инде. Әгәр дә шушы тормышта үз урынын табарлык егетләр, кызларыбыз үстерәбез дибез икән, балалар бакчасыннан башлап мәктәп босагасын бетергәндә телләр буенча без инде менә шу мәсьәләне хәл итәргә, чишәргә тиеш дип исәплибез инде. Һәм бүгенге көндә шундый бурыч куеп эшлибез бүгенге көндә. Да, дөрес, бүген инде глобализация вакыты, заманы зур гына проблемалар китереп чыгара. Дөресен әйтергә кирәк, бүген инде Татарстанда 1587 мәктәп бар. Безнең инде
бу инде башлангычында 8 еллыгында шулай бергә
санап, но булдар аерым мәктәпләр инде. 1600 якын мәктәп бар. Бу көндә әйтергә кирәк, аның инде бүген 850-дән артыгы бүген инде татар мәктәбе дип исәпләнә. Аларында төрлесе бар. Кайбер фәннәрне русча укытучы мәктәпләр дә бар. Инде бүген чиста татар телендә безнең авыл районнарында 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр татар телендә бөтен фәннәрне дә бирүче мәктәпләр бүген 300-гә якын. Кайсыдыр фәннәрне рус телендә һәм нигездә татар телендә алып баручы мәктәпләр бүген инде шул 8-гә якын җыела безнең республика буенча. Барыбер инде әйтелә бит инде, тел бетсә милләт тә бетә дип. Шулай булгач инде президентыбыз да менә бүген дә очрашуларны сылтыйдыгыз. Бик зур теләк инде безнең дә берлектә, җитәкчелекнең дә. Ике дәүләт тел икән, безнең үсеп килешү бары ике телне дә әйбәт итеп милләтләргә аралашу дәрәҗәсендә саклап калырга менә төп бурыч инде. Без шунда күрәбез мөмкин.
Менә сез мәктәптә ике дәүләт телдә укытылырга һәм мәктәпне тәмамлаганда һәр кем шул ике дәүләт телен ниндидер дәрәҗәдә белергә тиеш дидегез. Шулда мәгълүм, соңгы араларда Казанда урыс тілі, біректе урыс ғалилер арасында шунда активистлар пайда болды. Олар инде өзлерінше бүтін Русиядағы вазғиятның өзгеруін, өз пайдасының өзгеруін сезіп, Мәскеуге де жалулар жазып қарадылар. Олардың дағвасы шунды, енесі татар тілін үйренелерде балаларға башқа фәннәрне тиешле күлемдә, тиешле дәрәҗәдә өйрәнү өчен вакыт та кичтә калмый. Менә бу вазгыят хәзер бераз тынычланды кебек, чөнки пикет назарлары ишетелгәне юк. Ничек ул, ул хәл ителдеме ул, я булмаса әлегә ул вакытлы гына күренешмәләрдән тынып тору?
Безнең әйтелде бит инде, ике дәүләттәре бар. Алар икесе дә тигез дәрәҗәдә укытыла. Сүз булды бит инде. Башка регионларга караганда рус телле дәресләр әзерәк берелә дип безнең Татарстанда. Без инде президентта да бу мәсьәләдә җыйналып сөйләштек. Бернинди дә закон бузу юк. Татар телдә, рус телдә безнең тигез берелә. Хәтта президентыбыз әйтте, әгәр дә инде кайсыдыр ки мәктәпләрдә ата-аналар теле икән, өстәмә атаган рус телен өйрәнергә, ни, без үзебез акча төләп булса да, ул дәресләрне үткәрәчәкбез, бернинди проблема ясамаячак. Менә шул ничек булды, ике телдә бер тигез дәрестә алып барылды, шулай булып калачак. Ләкин инде менә мин яңа эшкә килгәч тә, очраштым дип әйтәсем килә, барыбер менә ни, академик формада өйрәтү, бигрәк тә рус балалары, ата-аналарын һәм рус балаларында татар теленә карата тидер кабул итмәү һәм шул вакытта күпмедер күләмдә аңлашылмаучанлык китереп чыгарган. Һәм мин эшли башлагач та беренче ишеткән миңа мөрәҗәгатьләрнең берсе шул булды дип әйтәсем килә. Шуңа күрә инде без нәрсә эшлибез бу мөмкиндә. Беренче чиратта барып телләрне бирүне балалар бакчасында һәм башлангыч мәктәптә ныграк басым ясарга дип без сөйләштек. Беренчедән без бөтен балалар бакчасына тарат яңа оқыту методик әсбәпләр керттек. Анда инде без бит инде балалар бакчаларында хәреф өйрәтеп, тел өйрәтеп яталмыйбыз. Аларга аралашу формасында без аларны өйрәтергә тиеш дип исәпләп, шуңа күрә әле моның шуы юк иде, балалар бакчасына бирдек без хәзер яңа методик әсбәпләр. Һәм инде президентыбыз үзенең рұқсатын берді, һәм ризалығын берді. Біз қазір бүтін балалар бақшасын, 1900 балалар бақшасы бар біздің Татарстанда, мультимедиа оборудование білен тәтмей тәбіз, яғни бүтін ноутбуклар, біна біз оқытшыларын тәтмей тәп бетінде, проекторлар, һәм біз аларға әлі техник яқтан алар тұлысынша тәтмей тілмәні. Біз енді не? Яңа методик әсәпләр бирдек, шуңа күрә әле бөтенесе дә тормышка ашыра бетерелмәне. Шуңа күрә менә моны да эшләшәк, бу бер этәргеч булар дибез. Һәм менә тагын быел башлангыч мәктәп, балалар бакчасына әйтеп китәм инде. Яңа бер грант игълан иттек. Без әле менә балалар бакчасында грантлар безне игълан иткән юк. Билингвальный детский сад, ягъни ике телдә дә әйбәт белгә тиешле балалар бакчасы дигән грант игълан иттек. Без аны нашы башта һәр бер муниципаль районда үткәрәбез. Аннан 60-тан артык җиңүче өчен республика күләмендә һәм 20-сенә 1 миллион грант бирәбез. Анда нәрсә карала? Элек кебек кагазда тутыра кушмайды берәүгә дә. Үзе без чыгып урынга карайбыз. Барыбер стандартлар буенча куелган урыс балалары балалар бакчасын бетергәндә 67% хотя бы татар сүзе белгә тиеш. Татар балалары шул ук дәрәҗәдә рус теле белергә тиеш. Ну инде дә не столько тәгә шул кадәр рус теле, татар теле дигән сүз түгел. Менә аларны аралашырга өйрәтергә балаларны балалар бакчасында. Анда инде грамматика түгел, именно шул безнең яңа уку әсбәпләре нигезендә татарча мультфильмнар ясадык. Уку әсбәпләре шул вакытта аралашу, мәсәлән, магазинда татарча ничек итеп или мәктәптә, тәйс. Аларны үзара хотя беренче азбукаларын бирергә иде менә балалар бакчасында, то есть менә шуңа без монда ике юнәлеш. Без ничек бәя бирәбез балалар бакчасына? Балаларның әзерлеге телне белү буенча, икенчесе андагы тәрбиячеләрнең әзерлеге алардан тора бит, алар нәдерләсе бар беренче рәттә. Өченче инде алар ничек безнең яңа методика белән эшлиләр, менә эш карап, шуңа без балалар бакчасында Без гарантиланитик һәм аны дәвам итәчәк. Без ал бу ел беренче ел, киләсе елга без аны ныграк, балыйрак масштабта күчлерәк итеп ясарбыз дибез һәм барыбер безнең балалар бакчалары бик матур эшләнде бит инде. Узган елгына да без 13 мең артык яңа балалар бакчасы төзелде урынга дип әйтәсем килә. Аның ишендә биректе балаларны телләргә өйрәтү буенча ясарга дибез. И икенче башкыш башлангыч мәктәпләрдә әйтергә кирәк. Бары бит инде балага мешрек машина сыңдырып калдырылса, ул шул кадәр әйбәтрәк. Уже беренче класска килгәндә рус баласы да күпме дәрәҗәдә ул татар телен белеп килә дигән сүз. Шуңа күрә теге беренче ни безнең эшләгән эш шул дип әйтәсем килә. Уже күпме дәр күләндә татар телен өйрәнеп килсә, инде башлангыч классларда аңа җиңелрәк булачак. Монда да безнең әсбәпләр бик дөрес түгел иде.
Менә мин шуны да күтәргә телим, чөнки тел өйрәтү мәсьәләсендә әлбәттә теге каршы якның дәгъваларын ансы бар, ләкин күпмедер дәрәҗәдә хаклык та бардыр дип уйлыйм. Чөнки татар нәкъ менә татар телен өйрәтү яниндер. Сез академик күләмдә дидегез, мин аны кадими дип әйтер идем, нишгер иске стильгә нигезләнеп теге башка туку стилендә өйрәтү киңрәк җәелгән иде. Менә шушы татар телендә заманча формада шулык инглиз, француз телләрен өйрәткән кебек итеп мультимедия кулланып бу өлкәдә дәреслекләр, төрле кулланмалар эшләү барамы?
Әлбәттә, без аңа тотындык, дөрестән дә, чөнки әйтәм бит, ата-аналар да һәм теге рус балаларының ата-аналары, балалар да аңа каршы инде, шуңа күрә мин эшли башлагач күп кенә очрашулар үткәрдем Казанда, кемнәр рус балаларын татар теленә өйрәтә, алар белән очрашып сөйләштек, аннан Чаллыда җыеп сөйләштем мин. Бу якта Караганда Чаллының тәҗрибәсе уңайрак, дөресен әйтергә кирәк. Аларда инде күпмедер уңай яккан иде бар. Шуңа күрә әни оқу китап, оқу әсбәпләре буенча экспертный совет төзедек без министерствода, ягъни теләсә кем, теләсә ничек инде барыбер оқу китап балаларны өйрәтү өчен язарга тиеш түгел. Шуңа күрә аның өчен без шушы экспертный советны төзеп, бөтен әсбәпләрне аның тарафында инде составында әйтергә кирәк. Фәннәр академиясендә дә бар кешеләр бар, безнең министерстводан да, аннан соң практик укытучылар, аннан тәҗрибәле укытучылар, безнең ЕРО, институт развития образования, ягъни белем җәелдерү институты буламы ул безнең, шулай бит. Шуңа күрә бу институттан безнең галимнәр берлектә бу юнәлештә эшне алып баралар. Ягъни мәктәптә менә киләсе елга ата-аналар куйды, киләсе елга мин җавап булсын өчен, Алла бирса, яңа уку елына без аны җитештерергә дибез. Нидә түгел, теге аларны чиста татар балалардан җавап биреп бетерә алмый андагы академик формалар. Шуңа күрә без инде хрестоматия форма, именно шул аралашу, бер-берең белән телне, аннан соң шул яңа методикаларны кулланып, мультимедия материалларны кулланып, именно балаларны аралашу формасында бирәктә теге чит тел балаларын, рус балаларын татар теленә өйрәтү буенча штаб аларны җәлеп итәрлек итеп укытучыларны да шуңа әзерләп, без инде педколледжда аерым группа ачмакчы булабыз, именно рус балаларына татарча өйрәтүче укытучылар әзерләү буенча. Ансын да алып барабыз без аны параллельно. Һәм иншалла менә күңелле татар теле Хайдарованың, Роза Закиевнаның мин Чаллыда булдым, ата-аналар белән дә укытучылар белән очрашырга төркелде. Менә аны ул яктан бик мактыйлар. Быел аңа без мультимедийный материаллар чыгарабыз, шулай ук татар мультфильм аша чыгарыла бу. Казанга менә шуны кертеп. То есть, менә шул юнәлештә әле бүген бу проблема хәл ителде дигән сүз түгел, чөнки безнең контактлар бар, элемтәләр бар икарада. То есть, ИРО. Менә без ИРОда да яңа җитәкче безнең яңа куйдык, без аны Тарасова Фәнүзә Харисовна. Шаллыдан алып әйттек, фәннәр докторы.
Ягъни бу өлкәдә эш юнәлеш хеш юга эш башланды инде.
Аялла берсә инде атаналар безгә бурыч куйган икән без аны.
Элек
харитәргә тиеш дип исәплибез
инде. Элек шундый караш бар иде, бу дәреслекләр, төрле китаплар язу өлкәсендә ниндер монополизм сизелгән иде. Элекке вазгыятьне әйтәм, теге шул ук авторлар яза, бераз генә үзгәртә дә яңадан чыгара. Элеккеге министр Гыйлметдинов менә үзгәртергә вәгъдә иткән иде, әлгә кадәр ул сизелмәде. Менә бу өлкәдә теге, мисал өчен, заманча телне өйрәнү методикасы белән бөтенләй яшьрәк кеше килә, ни чыгала ул идея белән әйме? Менә сезгә андый тәкъдимнәр булса, сез шундый бер бу өлкәдәге плюрализм ne hoplaysizmi?
Ana tili proyekti bitin ol bizden bara bir üstəmə degen söz. Ana tili proyekti mina prezidentimiz da bitinden rahmat bitinden mina. Ol bitinde tege boşqa ana belgan ne tuol ingiliz tilin Irato Education First kampaniyası bilen birlikte mina biz ana tili proyektin 2013 yılda in ol bizden tege sınap qarau jalı bulup barashaq. Nolakin bu günkinde anın mina biz anın birinci mayga tağın 5-6 derecesin жибарабыз уже бүгүн күндө 4 дәрежеси эшлей айтырга керек 9 дәрежелі не бола ол яғни татар тілін 9 дәрежеде көтерілген шейлерге тиеш болалар һәм инде ол біздің 1 сентябрьға 2000 яңа оқу жылына 9 дәрежесінде эшләп бітіріп біз аны кертербіз дейбіз инде пока ол біздің 10 мың қолданушыға дұрысын айтырға керек сіз дұрыс сұрау бердіңіз анда татарстандан да теге башта кирип карадылар да актив шөгылданышанда 10 миң пока бүген 2 миң гына. 2 миңнан 200 где-то шул шама без анализ алып барабыз. Без Education First җитәкчеле белән бергә сөйләштек. Хәзер алар где-то 8 миң актив булган тел өйрәнүчене алар сез тарташаклар. Һәм без тагын 20 миң үстәйбез. Где-то безнең анда 30 миң була. Һәм алар периодик рәвештә актив тілін үйренушілерлігіне қалдырып, алар шесі тартып, үшін алып барашақлар бүгін.
Бір кешінен де нендер бір вақыт қойып, шул вақыттан соң тестлар өткеруіме, шул тестларына өткен кішінігіне қалдыру тәртебін кіртіргізді.
Ауыл нақ аның шулай, программасы шулай бар аның. Енді біздің фикірлер бар, айтам, пейлалы тәжірибе формасында бар абид. Мәселен, көп мәдір, мәселен, бір ел. Бір ел ішінде 9 дәрежені өте екен, все оланы бұшқа өте. Ну, тағын бір елдан сонда оларны өтмей екен, шұғылданмай екен, может, бұтансын төлеулі формасында. Яғни әлі біздің бұл компания білен бірлікті, тегі сынау тәжірибе формасында өте, ләкін бұл не, бұл проект, әйбәт проект, бейлік та шетелді біздің яқташтары бұны бек яқылап шығалар, шуңа көрі лабирса аны ағырғаша әйбәтлә бетіп, үшті бітірге деп планаштырабыз.
Міне біз бұл интервью алдыңнан тегі бек тезгіне әзірленді бетін, ләкін шуңа қарамастан социал шілтерлер аша андай мәгълүматны биреп, менә без бүген министр белән сөйләшәбез дигәч, берничә кызык сорау килде. Шуларның берсе, бер укучыбыз гомән ник татар мәктәпләрендә укырга дигән ничектер теге престижлыгын күрсәткән индәү компаниясе юк ди. Мәсәлән, шул күренекле кешеләр, билгеле кешеләр арасыннан булай дип тә язганнар, ярый, Ингелавенең балалары шатнатып татарча сөйләшә, нормаль тәрбия алган. Қазан түрәләре татар мәктәпләре бар дип сөйли, ләкин балаларын урыс я инглиз телендә укыта. Менә шундый сорау, сезнеңчә ничек кирәк мул компания? Тирсәрә кирәк инде ул, бу ничек җавап әзер бу сорауга, ләкин ничек оештырып була, ничек җәлеп итеп була татар мәктәбенә?
Без теге мин эштә башлагач, бик җаваплыгын ашырга туры килде, берим мин ам без Татарстанда телләрне саклап калу үстерү буенча тагын 10 еллык программа эшләп ятабыз бүген көндә. Да, моңа хәтле булды 10 еллык программа, аның үтәлгәне булды, үтәлмәгәне булды. Хәзер инде бары бер беләне менә Фәрит Хәйрулыш Мөхәммәт шундый дәрәҗәсендә мине шатап кыр җыйналдык инде. Тайс, действительно эшләй торган әйбәт программа кабул итәсе без киләбезнең. Дөрестән дә ул бит тілін сақлауынаның тігі мәғарі системасығына қалдырып болмай, тілін үйрету сақлауының мәғарі системасығына қалдырып болмай, шуңа көрәні бүтін
ел білен,
біз аны баяқтан қарағанда бетенді бек матур мисалдар бар, Европа елдерін бізге семдіне бердасы бар, біздің тейін бәді анда бек матур әті Белшат Әліменов көрсәткенләрі бар, яғни неше кетіп туған тілдерінде де сақылар шоқлағыты Европа елдері турында. Шуңа күрә мынау программаны қабыл еткәндә без аны алла берсә искә генә алабыз түгел инде. Ни. Ассызлыклап куясыбыз килә минем мәсәлән үземне фәрт карыш үзе белән дә сөйләшү булды. Бу темага әгәр дә мәгариф системасына гына ни дип калдырабыз икән ул дөрестән дә аны куллануы булга тиеш бит бүген көндә телнең. Хәтта бөтен Казандагы теге рекламный шитлар безнең инде икесе дә дәүләт телендә булга тиеш. Андый теләгебез дә бар бит инде безнең. Ну тагын бер юнәлеш бар менә әйттегез бит инде сез. Әлеге электән татарның аның үзенең элитасы булган бит инде аның бик көчле шәхесләре булган. Менә шуларны булдыру ягында менә без бары бер менә ул сәләтле балалар өчен Татарстан боюнча гимназия, интернатлар түзү боюнча президентибиз өзүнүн уруксатын берди,
америн берди. Бул 56 шундай мектеп турунда сөз барайбы?
Анын биз биринчи ноктанышташкан эле бетин. Республика боюнча биринчи татар балалары үчүн, салаттуу балалар үчүн гимназия, интернат бизде ачылды, дарстан тандайын билесиз. Россиянын бик көп регионалдан балалар.
Саманда билим факат татарча гана берилет.
Айе, татарча берилет. Анда бүтүн тилде да, биз анда хазыр
жок, тилдер ирену бардыр, лекин тип билим татарча берилет.
Татарча берилет. Шуңа көрө республика боюнча кетте бир 15-16 шундай гимназия, интернат, лицей, интернат. Ашарбыз деп иштер алып барабыз, орундарга чыгып карап, проект иштери. Албетте анын ишкелешин ПФУ менен бирликте алып барабыз дейбиз инде. Барабар биринчи чиратта биз анда биринчи жылны усилини кызуу рөвүштө деп айтабыз инде, тилдерин бирге дейбиз. Русча, татарча, инглишче, алы керек экен түркий тилдеринин бирсин. Барабар аралашуу үчүн һәм албетте келечекте түп татар тилинде болса, шул актарус тилинде де, түркий, инглиз тилдеринде де кайсыдыр фәннен алып барып, балаларын бар яклап та мына шундай формада чыгарга дейбиз. Бу гимназия интернатлар кайсыдыр ки фәлсәфи яктан болор, кайбирлери техник яктан болор деп планлаштырабыз. Ягъни шунун рәвешче барып этинди балалар бүтүн жерде бир төсле туа. Салаттуу балалар ал жерден шуңа күрө логистиканы карап Татарстан боюнча карта боюнча инде ата-ана өзүнүн баласын бирге тилей экен, тайсаны үстерге тилей экен, биринчи инде биз бүтүн мәгариф системасында коебуз. Биз салаттуу баланы көрүүгө тийиш, аларны тоонорго тийиш, аларны сойдоп алып үстүрүү үчүн биз аларга жардам итерге тийиш. Ата-анага биз өзүнүн баласын салаттын үстүрүү боюнча шарттар туудурууга тийиш деп эсептейбиз. Мына ушул көздөктөн мына ушул иштерди биз келечекке планлаштырабыз.
Мынын шактый матур гана мисалдары, өрнөктөрү да бар бит инде. Биринчиден тиги 90-жылдарда биг эйбет иштеп кеткен, лекин кызганыш ки соңрак ябылган түрк татар лицейлери Татарстанда. Һәм әле дә эшләп килгән Уфадагы башкорт татар гимназиясе, интернат шулай ук Рәми Гарипов исемендәге ул шын мәгънәсендә башкорт элитасын тәрбияли. Менә шулның мисалында Казанның үзендә дә андый мәктәп ашу күзә тотыладыр бит.
Дөрес әйтәләр, менә бу без илм тәмбил шилтәрне ясаганда башкортларныкында ирәндек. Без Актанышта шагында Рәми Гарип гимназиясе аралаштык, аралашадык, чыгып та карап кайттык. Алар безгә килделәр. Алар безгә концертный программа килде. Без аларга бардык. Ягъни һәм беләбез, башкортта бик күп кенә элиталар шул гимназияны бетергән. Радио, телевидение, башка тарихи өлкөдө күп андай шахыстар. Шуңа күрө биз мисалан Актаныштан ак шулай деп башлаганбыз аны, һәм албетте мында да биз татар тилдик лицейлер андай оңой ягы бар. Алар бит ата-аналарында бик тилеп бирелер, чөнки анда бик тәрбиялы һәм бар яклап тилдерин билген шахыстар тәрбиялап чыгара. Шуңа күрө аларның инде оңой ягы бар, биз аларны алып һәм албетте биз Казанда да планлаштырабыз, Шалдыда да, Түбән Камада да. Алла берсе шуңа кыра алар андай планнарыбыз барбыз.
Менә Уфа темасын инде үзеннән үзе күтәрелде. Элек башка эле совет чорында Башкортстандагы татар мәктәпләренә гадәттә Казаннан алынган дәреслекләр килә иде. Һәм анда безнең башкалабыз Казан дип әйтелде. Моңа инде безнең башкорт кардәшләребез бик кренҗи иде, чөнки ничек инде Башкортстанда яшәп, сез Казанны башкала итеп күрәсез дип аннары алар бу эшне үзләренә тартып алдылар. Һәм әлбәттә башкала Уфага әйләнде, ләкин бер үк вакытта телдә әйләнеп китә башлады, татар теленнән башкорт теленә. Хәзер андый басым юк, ләкин Казаннан дәреслекләр килүдә туктады. Менә бу читтәге татар мәктәпләренә алар асылда шул Башкортстан җирендә генә калды инде, Уфа якларында гына дип әйтик. Махсус дәреслекләр әзерләү хәстәрен күрәме Казан? Элекке кебек теге без Казан дип түгел, татар телендә булган, ләкин шул ук вакытта Уфаны да таныган, Әмирхан Еникене дә иҗатын өйрәткән дәреслекләр.
Нәрсә әйтәсез, кирәк менә мин министрлык килеп эшли башлагач бер күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе шул булды, Казанда да дәреслекләр белән тәэмин итү. Казанның үзендә шуңа күрә мин бик ни карадым. Киләсе елга бу хәлләрнең булмасын өчен бөтенсен эшләргә тырыштык инде без. Аның буенча берничә тапкыр җыелып, инде әйтеп, әлбәттә, ниләрне мәғариф бөлігі жетекшілерін, методика мен жетекшілерін жиып, анализлап, яғни президентіміз ярдәм етті, ал ең ақырында таған 23 миллиондан аспаптар алдық. Заявканы, ғаризаны әйбәтләп әзірләдік енді бұл, енді оқу сәбәрі керек болға тиішті, яғни тұлысынша тәкмейтерге планлаштырағыз бұл, дайыз Татарстандағы. Нұшыл ақытта енді біз бары мәркәзіміз Қазан бетінді, Башқұртстанға деймәсі емін, біз бірінші тапқыр өткердік татар тілі бойынша халықара олимпиада ұзған ел. Келесі елға біз аны не, уже мұлттар өткерген мұлсақ, біз халықлар достығының ақытлар залындағына келесі елға ұлла берсе, біз мұса жайлы опера балет театрында уже имуатлауын ясарға дейбіз, анда 1000-нан артық орын, тойыз соңа енді зорырақ дәреже беріп, һәм шақырмақшы болабыз енді шет регионнардан 300-ден артық балсында 150 дейбіз, сонда кетеді 300-ні шақырыбыз дейбіз, алла берсе. Яғни аннан соң шунда мен сұраштым бүтін регионнардан келген татар тілшілері білән, өзімнің яқташтары білән, һәм съезд болды бит әлі біздің татар конгресі, татар конгресі съезден өткәрді бит біздің. Шуңа көрі анда сұрашырға тұры келді, шуңа көрі хәтте оқу асаптары білән тәкмейті орындағы жетекшілердің оларының іші болса да, біз бары өзімізге мақсат етіп қоябыз шет регионда ясаған біздің татар милләттәшләребезгә оқу асбаплары белән аларның укытучыларын әзерләү буенча без аны бурыч итеп куябыз үзебезгә. Шул күзлектән инде мин министерствода әдрәк структурасын үзгәртергә дигән белдек, анда безнең 4 кеше хәдәрәм менә зур әйтергә дигән бар, чит регионнар белән эшләй торган аерым бүлек бүлек буларга дип йөрәбез без бу көндә. Чөнки һәм инде без специальный дәреслекләргә заявка бергәндә чит регионнар өчен дип аерым бел заказ айттык, имин аларны учетка алып.
Ә ул дәреслекләр шул Татарстанда укытылган мәктәпләр өчен әзерләнгән дәреслекләр була инде. Адаптацияләнгән дәреслеккә әлбәттә аңа истәмәкчедә кирәк, акча да кирәк.
Ну, алар менә мәсәлән әйтелде бит ә башта теге академик түгел, менә именно телгә ирәтү, аралашырга ирәтү, шул көлектә менә теге күңелле татарлына бик күп сорау күп Хайдарованың Розакинаның әсбәпләрін сұраушылар бейік күптайыз. Алардан заявкі бар бізді. Алар нинді әсбәплар, китаплар бізден сұрай. Аларның заявкісі бар, шулар негізінде біз шетірегенлер үшін специалын бейіл заявкі.
Сіз бұлғаның бересіз енді, қалдан келгенше.
Бейіл аның көбірек қойдық енді. Байтам, бұл китап бұлан әсбәплерін де біз алаға ярдан етмәз. Бұның тағы нешік ярдан етелеріз енді. Хатта біз бұрыш қойдық әке дәшекте ел сайын бүтін Ресей бойынша татар тілі оқытушыларының съездінде өткеріп барға деп бір мәртебе өтті енді ол біздің. Шуңа көрі біз аны ешірақ өткәріға дейбіз, оралашырға дейбіз, оларға методик ердінде көрсетірға дейбіз. Шуңа көрі ілімтәләнін ғайтырға дейбіз.
Керек, керек.
Біргәліп, проблемалар қайдеттер біз деп мен жанасым кейді.
Әңгір әфәдіні бек зұр рахмет, шушы матур көтәрінкі орында әңгәне бізіне тігелілер біз. Шыннан да сыраулар көп еді, сыраулар әлі қалады, ләкен жауаплары да істәлекле болды. Бек зор рахмет.
Рахмет өзіңізге.
Азатлық радиосы.